Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Mazda เบอร์1 SUV ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับผมวีครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
สวัสดีครับผมเมธนะครับในเว็บชื่อเมธเมธครับ
โอเคครับตอนนี้ยังเป็น Auto Insight From Home เหมือนเดิมนะครับเทปก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาไปบ้างต้องขอโทษด้วยนะครับแต่เทปนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหายังไงก็ต้องขอโทษไปล่วงหน้านะครับ
เสียงมันอาจจะแบบมีอะไรรบกวนบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขอโทษกันไว้แล้วอ่ะ
ครับ
ตอนนี้ขอบอกเลยว่าไอ้ชื่อตอนเนี่ยมันเอาใจพี่วีสุดๆอ่ะ
ใช่ครับ
Mazda เบอร์1อ่ะเออต้องบอกว่าเป็นเบอร์1 SUV นะเออเดี๋ยวจะเข้าใจว่าหมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเบอร์1ทุกตลาดไม่ใช่อย่างนั้น
คือถ้าทุกตลาดเขาก็เป็นเรียกว่าไงนะเบอร์3อย่างมั่นคงอ่ะ
ใช่ทีนี้เราเคยไปงานของ Mazda เขาก็จะบอกว่าเขาเป็นเบอร์3อย่างมั่นคงใช่ไหมเพราะว่าคิดว่าเบอร์1เบอร์2มันก็หนีไม่พ้น Toyota Honda อยู่แล้วอ่ะ
ครับอันนั้นแหละครับมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าครับไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นเบอร์1 SUV ไทยเนี่ยอันนี้คือจำกัดแค่เดือนเมษายนนะครับย้ำว่าเมษายน
อ้าวเหรอนี่เปิดมาผมนึกว่าเป็นเบอร์1 SUV ทั้งปีนี้แล้วซะอีก
แต่ถ้าคุณขึ้นเมษายนแถมช่วงโควิดแล้วเป็นเบอร์1 SUV ได้มันก็มีโอกาสที่จะทั้งปีนะยาวๆไปถึงเป็นเบอร์1ก็ได้เหมือนกันนะครับ
อ๋อก็เรียกว่าดูมีภาษีที่ดีเพราะในช่วงที่คนอื่นเขาอาจจะทำยอดขายไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่า Mazda สามารถทำยอดขาย SUV ได้เป็นถึงเบอร์1ในช่วงโควิดเนี่ยทำยอดได้เป็นยังไงบ้างครับพี่วี
ถ้าให้ไล่นะครับก็คือ CX 30เนี่ยขายได้346คันแล้วก็ถัดมาเป็น CX 5เนี่ย59คัน CX 8 33คันแล้วก็ CX 3อีก31คันรวมกันก็ประมาณเกือบ500ครับคือถ้าแบบเป็นตัวเลขเป๊ะๆก็คือ469คัน
ถือว่าเป็นไงบ้าง
เขาก็คงดีใจมั้งครับเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วย
แล้วตัวเลขนี้ก็ต้องบอกว่าในตลาด SUV เนี่ยที่ผมจำได้พี่วีเคยบอกว่าปีนึงเนี่ยมันมีตลาดอยู่ประมาณสัก 20,000 คันรวมๆก็ตัวเลขนี้ถือว่าไม่ธรรมดา
ใช่ไม่ธรรมดานะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาไล่การสำเร็จของครั้งนี้ของ Mazda นะว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ Mazda ทำตลาด SUV ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันซึ่งมากกว่าคนอื่นแบบชัดเจนเลยอย่างเจ้าอื่นเนี่ยเต็มที่เขาก็มีแค่2รุ่นน่ะ3รุ่นนี่คือเยอะแล้วแต่ Mazda ล่อไป4ไอ้4เนี่ยเพิ่งงอกมารุ่นล่าสุดเมื่อประมาณเร็วๆนี้เองครับก็คือ CX 30โอเคเรามาไล่เริ่มน้องเล็กกันก่อนเลยครับน้องเล็ก CX 3เนี่ยก็ทำตลาดมานานแล้วเพิ่งกำลังจะ minor share แล้วครับ
หมายถึงว่าเขาทำตลาด CX 3มาระยะหนึ่งแล้ว
ใช่ครับ
ครับ
กำลังจะ minor share แล้วก็ชูความเป็นรถคันเล็กแต่เครื่องแรงเขาใช้เครื่อง 2.0 ก็ขับสนุกตอบโจทย์วัยรุ่นแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์คนที่อยากรถได้รถ SUV แบบกว้างๆหน่อยมีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆเพิ่มความเร็วประสงค์อะไรเงี้ยถัดมานะครับก็เลย CX 30แม้มีพื้นฐานจาก Mazda 3ก็คือจะมีความใหญ่ขึ้นมาประมาณนึงแล้วก็ได้เปรียบคู่แข่งเพราะว่าคู่แข่งเจ้าอื่นทั้ง CHR ทั้งตัว HRV ของ Honda เขาใช้พื้นฐานจากรถซับคอมแพคอ่ะก็คือรถขนาดเล็กแต่ Mazda เนี่ยใช้มาจากรถคอมแพคแล้วมาแปลงขึ้นมาเป็น CX 30ประมาณนั้นครับก็เลยทำให้ได้ใจผู้ซื้อไปประมาณนึงถามทำราคามาได้ค่อนข้างดีแม้จะค่อนข้างสูงไปหน่อยคือเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 9.89 แสนจนถึง 1.19 ล้านบาทแต่เขาก็ยอมจ่ายเพราะว่าด้วยดีไซน์แล้วก็เรียกว่าไงนะความอเนกประสงค์ในห้องโดยสารที่มันมีมากกว่าเจ้าอื่นแม้ตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องเก่าก็ตาม
CX 30นี่คือเปิดตัวมาชนโควิดเลยนะเหมือนเรียกได้ว่าเป็น Mazda เป็น SUV ของ Mazda เป็นรุ่นโควิดเลยอะแต่ว่าก็ทำยอดขายได้น่าประทับใจอยู่
อ๋อใช่ครับโอเคมาถัดมาที่ CX5 CX5 ก็ทำตลาดมานานแล้วแล้วก็ฟัดกับทาง Honda มายาวๆเลยก็คือ CRV
ครับ
แต่ CX5 เนี่ยก็ตอบโจทย์ด้วยการแบบดีไซน์ที่หรูหราหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะโฉบเฉี่ยวสไตล์ Mazda ก็ดึงดูดใจผู้บริโภคได้ประมาณนึงแล้วก็รุ่นพี่ใหญ่ที่สุดก็คือ CX8
บ้านเรา CX5 คือชนกับ CRV อันนี้
ภา
พออกเข้าใจได้แล้วพี่ใหญ่ CX8 ไปชนกับใครครับ
CX8 เนี่ยเขาจะมาชนกับพวก PPV ครับก็คือพวกกระบะดัดแปลงอ่ะ
พวก Fortuner
ช่ก็จะบางตลาดก็จะมี Fortuner Nissan Terra Mitsubishi Pajero Sport แล้วก็คือชนกับ Ford Everest
ครับ
ด้วยความที่ PPV เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่กว่ารถ Compact SUV อย่าง CR-V แล้วก็ CX-5 ของ Mazda ครับทำให้เขาก็ไอ้กลุ่มแบรนด์รถกระบะพวกนี้ครับก็ได้ตลาดไปประมาณนึงในกลุ่มที่แบบอยากได้รถใหญ่ๆอ่ะทุกขอได้เยอะๆดังนั้นเนี่ย Mazda ก็เลยมองว่าเอ๊ะเราก็มีไอ้รุ่นที่เป็น Mid-size SUV อยู่เนี่ย
ครับ
Mazda ไทยก็เลยมองว่าลองเอามาทำตลาดชนดีกว่านั่นก็น่าจะมีคนต้องการเหมือนกันเขาก็เอามาแล้วก็ชนพอได้นะครับแม้ราคาจะค่อนข้างสูงไปนิดหนึ่งตัวท็อปนี่ล่อไป2ล้านอ่ะ
แต่ก็ยังทำตลาดได้มีคนซื้ออยู่นะ
ใช่คือมันจะแตกต่างนะครับ PPV คุณอาจจะได้แบบความใหญ่อเนกประสงค์มากๆแต่เสียง8อ่ะมันจะได้ความหรูหราขึ้นมาประมาณนึงนั่งสบายไม่ได้แบบหลังตรงเบาะสุดท้ายอ่ะหลังตรงหรือว่าอะไรเงี้ยก็ว่าไปนั่นแหละครับแล้วอันนี้ก็เราก็มารู้จักแล้วนะว่า4รุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องถัดไปคือการวางโพซิชันของแบรนด์ Mazda ตอนนี้คือในระดับโลกเนี่ย Mazda เริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การวางราคาแล้วว่าน่าจะลองทำให้มันหรูขึ้นมานิดนึงคือเพิ่ม value ให้แบรนด์อ่ะ
พูดง่ายๆคือจะเพิ่มราคาว่างั้นเถอะ
ประมาณนั้นแหละ
แล้วยังไง
แต่จริงก็คือมันคือเพิ่ม value เพิ่มภาพลักษณ์ให้แบรนด์ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งกลยุทธ์เนี้ยบางตลาดก็ไม่สำเร็จนะครับเช่นในสหรัฐอเมริกาที่มันแบบเฮ้ยทำไมอ่ะคุณจะทำให้มันแพงทำไมอ่ะผมอยากได้รถถูกๆคุ้มค่ามากกว่าเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ในไทยมันก็มีคนยอมจ่ายนะครับว่าแบบถ้าคุณตั้งราคาประมาณนี้แล้วสเปคประมาณนี้ถึงแม้จะแพงกว่าคู่แข่งเล็กน้อยแต่เขาก็จ่ายได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
ถามหน่อยได้ไหมครับเดิมที่บอกว่า Mazda เราขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของ SUV ไทยเนี่ยเบอร์หนึ่งเดิมเป็นใครครับ
น่าจะเป็น Honda นะครับ
เพราะว่าก็แสดงว่าต้องเป็น CRV หรือ HRV
ใช่ใช่ CRV บวก HRV คือเพราะว่าเจ้าอื่นเขาอย่างที่ผมบอกครับทำเต็มที่ก็แค่รุ่นเดียวอย่างครับพี่ใหญ่อย่าง Toyota ก็มี SUV ที่ไม่ใช่กระบะดัดแปลงแค่รุ่นเดียวก็คือ CHR
ซึ่งมาเพิ่งมาได้ไม่นานด้วย
ใช่เพิ่งมาได้ไม่นานด้วยส่วนยี่ห้ออื่นก็นิสสันครับนิสสันก็มีแค่ Xtail รุ่นเดียวซึ่งก็ลดความสำคัญในการทำตลาดเป็นประมาณนึงละเพราะเขาไปดันตัว Terra มากกว่า
ครับ
ส่วนรุ่นอื่นเหรอครับแบรนด์อื่นอ๋อมันก็จะมี MG ฮะ MG จะมี MG ZS กับ HS ZS ก็คือจอตลาดตัว Sub Compact SUV ก็คือคันเล็กแล้วก็ HS เนี่ยจอตลาด Compact SUV ก็คือคันใหญ่ขึ้นมานิดนึง
แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะจะมี Ford อ่ะ Ford มี Ford Escapeหรืออย่างตัวใหญ่เราพูดเมื่อกี้คือ Ford Everest อะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครชัดเท่า Honda เนาะ
ใช่
นั่น
คือถ้าใครอยากได้ SUV ก็ต้องไป Honda เพราะมันมีตัวเลือกเยอะที่สุดแล้ว
แต่คราวนี้คือแสดงว่า Mazda เข้ามาตี Honda ในช่วงเนี่ยช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแบบนี้ Honda รู้สึกยังไงอ่ะครับ
คงเสียใจคร
ับเดี๋ยวง่ายๆอย่างงี้เลยอ่ะเสียใจเลยอ่ะ
เอ้าคุณจะให้เขาตอบว่าไงอ่ะถ้าไม่เสียใจอ่ะ
ก็บอกว่าเราต้องพร้อมจะทวงคืนครับอะไรอย่างนี้ไง
อ๋อโอเคโอเคอันนี้ผมไม่รู้ไงผมก็พูดแทนเขาขนาดไม่ได้แต่เต็มที่ผมเขาน่าจะคิดว่าก็คงเสียใจแหละ
ที่เสียอันดับหนึ่งไปอย่างเงี้ยเหรอคือต้องบอกนิดนึงว่าHonda เขาก็ผมรู้สึกว่า HRV มันรอนานไปอ่ะคือมันควรจะมีตัวใหม่ออกมาได้แล้วอ่ะเราอยากเห็นต
ั
วใหม่แล้วมันยังไม่มาสักทีเลยค่ะที่คู่แข่งเนี่ยอย่าง Mazda เนี่ยโอ้โหเตรียมปรับโฉม Mazda CX-3 น่ะบอกออกตัว CX-30 อะไรก็ว่าไปคือก็คว้าตลาด
เขาจริงจังอ่ะจริงจังในตลาด SUV จริงๆเลยเพราะว่าเห็นว่ามันต้องมาแล้วแหละในเทรนด์โลกเนี่ยมัน SUV หมดแล้ว Mazda ไทยก็เลยคงคิดว่าต้องเอาซะหน่อยแล้วแหละ
ครับ
เราต้องถ้าเราขึ้นมาเป็นเบอร์1ได้ก่อนเนี่ยมันก็สร้างความได้เปรียบแล้วว่าภาพลักษณ์ว่าถ้าคนจะซื้อ SUV อ่ะก็มาด้าถ้าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทิ้งไม่ได้
แล้วอย่าง
อ๋อจริงๆผมลืมยี่ห้อหนึ่งผมลืมซูบารุไปที่เขาก็ทำตลาดเหมือนกัน
ซูบารุนี่เลย XV
มี XV กับ Forester
ตัวนี้ผมชอบ
คือเรียกว่าไงมันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มไปหน่อยอ่ะ
ใช่ต้องยอมรับนิดนึง
ต้องยอมรับนิดนึงว่ามันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มไปหน่อยแต่ XV นี่ขายดีชิบหายเลยนะครับ
ผมชอบไงเครื่องเราได้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ใช่ไหม
ใช่แต่ก็แลกมาด้วยการอัตราสิ้นเปลืองที่ใช้ได้อยู่นิดนึงแต่มันก็แล้วแต่คนชอบนะครับ
ก็อาจจะไปติดแก๊สอะไรอย่าง
น
ี
้โอ้โหเข้าใจเลยนึกว่าคุณจะตอบว่าแบบก็ขุดไว้พอดีที่บ้านมีหลังบ้านมีบ่อน้ำมันอะไรเงี้ย
ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเราติดแก๊สเนี่ยมันเป็นไปได้ไง
อ๋อโอเคโอเคขอถอย SV ถอย XV ป้ายแดงมาติดแก๊สเลยโอ้โหโคตรผมไม่รู้จะตอบว่าไง
อ่ะแต่ไม่เป็นไรบอกว่า Mazda เป็นเบอร์1 SUV แล้วเรารวม PPV ด้วยมั้ยครับ
ไม่รวมครับไม่รวม
อ้าวทำไมไม่รวมอ่ะ
เหมือนแต่ละค่ายรถยนต์เขามีไม้บรรทัดที่ยาวไม่เท่ากันครับ
ยังไง
ก็มันจะวัดได้คนละแบบอ่ะมาตราบนไม้บรรทัดแต่ละค่ายรถยนต์ก็จะเป็นคนละแบบกันเช่น Mazda เขา
ผมขอเป็นเบอร์
จะวัดแค่
แล้วอีก
อย่างเดียวนะ
ว่าผมเป็นเบอร์หนึ่ง PPV อย่างเงี้ย
ใช่เขาว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็คือไม่รวมถือว่าไม่รวมแล้วกัน
ใช่ครับไม่รวมแล้วกันนะเอาอย่างนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องสุดท้ายครับเรื่องแล้วอนาคต Mazda จะครองตลาดนี้ไปถึงสิ้นปีอะไรหรือเปล่าหลังจากที่เป็นเบอร์หนึ่งในเดือนเมษายนไปแล้ว
ครับ
ส่วนตัวมองว่าก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตัว CX 30เนี่ยก็ยังเป็นหัวหอกหลักในการทำตลาด SUV ได้ซึ่งก็เป็นไปตามที่ทาง Mazda ประเทศไทยเนี่ยบอกไว้ตั้งแต่เปิดตัว CX 30แล้วว่ารุ่นเนี้ยคือรุ่นหัวหอกของปีนี้เลยที่จะทำให้ Mazda เป็นเบอร์หนึ่ง SUV ในไทย
จากที่เราเคยพอดแคสต์กันไปที่เป็นตอนของ CX 30เลยอ่ะไปหาฟังกันได้นะครับช่วงสักถ้าเป็น Auto Insight สัก 2-3 ตอนที่แล้วอ่ะจำได้ว่าผมเคยตั้งข้อสังเกตว่ามันมี CX 3แล้วมันจะออก CX 30แล้วก็มี CX 5อีกทำไมแบบดูมันซอยรุ่นแบบถี่เหลือเกินนี่ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามันอาจจะไปถูกจริตคนไทยก็ได้ใช่ไหมว่าถ้าฉันชอบตัวเล็กสุดเลยก็ไป CX 3ถ้าคุณชอบตัวเล็กแบบกลางๆใช่ไหมมันต้องพูดอย่างเงี้ยมันกลางๆ
แปลว่าตอบโจทย์การตอบโจทย์ความอเนกประสงค์มากกว่ามากขึ้นจาก CX 3อ่ะ
บางทีผมก็เกลียดไอ้คำว่าตอบโจทย์อ่ะมันก็แบบฟังดูแล้วยังไงวะแต่เอาง่ายๆคือถ้ามีรถมาจอดเลี้ยงให้คุณเลือกซื้ออ่ะเล็กกลางใหญ่อ่ะคุณก็แล้วหรือจะไปใหญ่สุดเลยก็ได้ไป CX8 อย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีเหมือนว่ามีตัวเลือกให้เรามากขึ้นใช่มั้ย
ใช่ครับ
แล้ว
ก็ประมาณนั้น
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าถามว่าในความเห็นผมถามว่า Mazda จะครองที่1ไปจนถึงสุดปีนี้เลยมั้ยผมว่ามีโอกาสสูงด้วยเพราะอย่างที่พี่วีบอกเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันว่าเขาแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ Mazda อย่างจริงๆอ่ะคือรุ่น3ก็ Minor Change รุ่น30ก็เพิ่งเปิดตัวใหม่อ่ะมันก็แสดงให้เห็นถึงความแบบเขาเรียกว่าโฟกัสตลาดนี้เต็มๆใช่ไหมว่าเฮ้ย Mazda เอาจริงก็ถือว่าแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการใช่มั้ยครับศูนย์บริการเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นเรื่อย
ๆครับพัฒนาขึ้นก็ดีครับจริง
ก็ค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นตามลำดับว่าอย่างนั้นนะก็ถือว่า
ครับ
ก็ท่านจะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
มีอีกเรื่องนึงครับที่ถ้าจะก่อกระแสตอนนี้หน่อยนะตัวนิสสันเนี่ยเพิ่งเปิดตัวนิสสันคิกมาซ
ึ่
งนิสสันคิกเนี่ย
เราคุยไปแล้วด้วยนะในตอนเก่าแต่ตอนนี้คือเปิดตัวแล้วนิสสันคิก
เปิดตัวแล้วราคาเล้าใจใช้ได้ครับคือถ้าใครจะซื้อซับคอมแพค SUV ตอนนี้มันต้องมีรุ่นนี้เป็นตัวเลือกแล้วถ้าคุณมีงบไม่เยอะเริ่มต้นนี่ 8.89 แสนท็อปสุด
ราคาดีนะ
ล้าน49,000ก
็
คือทำราคาออกมาแบบจูงใจเลยแต่คุณก็ต้องมาเปิดใจผู้บริโภคใหม่ด้วยการว่าเครื่อง e-power เป็นยังไงดีไหมระยะยาวโอเคหรือเปล่าน
ั่นแหละครับถ้าเกิดใครสนใจไปฟังตอนของนิสสันคิกของเราได้เราอัดกันไปแล้วเอาตัวอินไซ
ต
์แต่แบบนี้แปลว่าเขาชนตรงๆกับ CX 3และ CX 30ใช่ไหมครับ
ใช่ครับแต่เขาก็ต้องไปเหนื่อยหน่อยว่าเขาจะสื่อสารตลาดยังไงให้คนภายนอกเข้าใจว่า e-power ก็ดีนะประมาณนี้ครับ
แต่ดูจากอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ของนิสสันคิกเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบโดดเด่นมากมาย
ครับไม่ได้แบบถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ได้ประหยัดเวอร์แบบอย่างที่หลายคนน่าจะคิดไว้ว่าเอ้ย e-power มันต้องแบบประหยัดแบบสุดๆแน่เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับก็ประมาณนั้นมันก็เลยแบบการเปิดตัวเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อาจจะกระทบกับตัว CX 30เล็กน้อย ไม่ได้แบบเขย่าอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ CX 30ก็น่าจะเป็นเรือธงของมาด้าในปีนี้ตามที่เขาคาดไว้เหมือนเดิมแน่นอน
ครับทีนี้ถามสุดท้ายนิดนึงว่าแล้วคู่แข่งอื่นในอนาคตที่น่าจะมาเบียดได้กับ Mazda เนี่ยผมว่าก็คงมีแต่ Honda เนี่ยแหละมี
เติม Toyota ก็ได้
ใช่ๆเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เราก็พูดถึง Toyota ที่อาจจะคัมแบ็คมาในตลาด
Compact SUV
ใช่ก็แต่ยังไม่เห็นความชัดเจนแบบยังไม่เห็นแผนอะไรของ Toyota เท่าไหร
่ใช่ครับคือ Toyota เนี่ยการกลับมาครั้งเนี้ยถ้ามันกลับมาจริงนะเขาจะมี SUV 3รุ่นตีซะว่า IPPV เนี่ยเป็น SUV แล้วกันนะ
เฮ้ยตีไม่ได้ดิมันสักมันไม่ได
้เออน่ะตีแบบ
มี
ก็จะมี CS เขาต้องมี CHR ที่เป็นรุ่นเล็กใช่มั้ยครับ
ครับ
แล้วก็มีไอโอเคถ้าพูดภาษาอังกฤษคือ CHR เนี่ยเป็น Subcompact SUV
ครับ
แล้วก็จะมีไอตัว SUV พื้นฐาน Corolla เนี่ย
ขึ้นมาเป็นคอมไอตัวใหม่ที่ว่าจะเปิดอ่ะ
เป็น Compact SUV แล้วก็มี Fortuner เนี่ยเป็น Midsize SUV ก็คือไอ้3รุ่นเนี้ยมันก็จะชนกับ Mazda แบบตรงๆได้เลยพอ Mazda เขาก็จะมี Subcompact SUV 2รุ่นก็คือ CX-3 กับ CX-30 ใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วก็จะมี CX-5 เป็น Compact SUV แล้วก็มี CX-8 เป็น Midsize SUV ประมาณนั้น
แล้ว Honda ครับ Honda หน่อยอ่ะปิดท้ายเขาหน่อย
Honda ก็ต้องรอว่าไอ้ HRV จะมีโฉมใหม่เมื่อไหร
่เพราะว่ามันนานแล้วนะ
ก็ CRV ก็น่าจะต้องรอนานกว่า HRV อีกอ่ะ
ก็รอดูกันว่าเขาจะเอาจริงเอาจังกันแค่ไหนกับตลาดนี
้ใช่ส่วนรุ่นใหญ่กว่า CRV เนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่า Toyota เอ้ยไม่ใช่ Honda ไทยจะเอาเข้ามาทำตลาดหรือเปล่าก็นั่นแหละเป็นเรื่องที่น่าคิดกัน
รอติดตามกันไปเพราะว่าถ้าใครติดตาม Auto Insight มาตลอดจะรู้ว่าเราอัดเรื่องของรถ SUV กันเยอะมากเพราะว่าตลาดเงินมาจริงๆนะ
สำหรับเทปนี้ก็ต้องจากไปเป็นเท่านี้นะครับถ้าเทปหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามฟังกันนะครับ
ครับ
วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to